Yekiti dikare dagir keriye tek bibe. Hev peyvina be hev seroka keneke Zeynep Murad, nevaya jin. Devleta Tirk bi dehan bare gehin askerî ku ava kirne duxaze xwe li başûrê Kurdistanê bicî bike. Ji bo dagirkirina Kurdistanê planên nû xistin dewrê. Bi armanca ku dagirkeriya xwe berfire bike, 24 Nîsanê bi destûra hêzên navnetewî û hêzên PDK li başûrê Kurdistanê dest bi êrişekî berfire anû kir. Herçend ew wekî operasyoneke askerî ya li dijî gerîlayên were nîşandan jî, plan berfire kirina dagirkeriyê tinekirina destketiyên gelê Kurd û qirkirine. Encamên êrişan yê sê mehên davî jî vê rastiyê eşkere dikin. Bi destpêkirina êrişan xwezaya Kurdistanê tê tinekirin, bi sedan gund hatin valakirin. Gerilayên Yejasar û HPG ev bi mehane li dijî êrişên dagirker berxwedanekî bêhempa didin û li hemberî vê metirsiya li ser hebûn û destketiyên gelê Kurd xwe kirin mertal. Kongreya Netewî ya Kurdistanê Kenekê jî ji bo rawestandina dagirkeriyê berpirsyariyê girt ser milê xwe û di meha Gulanê da dest bi hewldanan kir. Bi vê armancê li başûrê Kurdistanî bi partî, rêxistinin civakî, saziyên jinan, rewşenbîr, PKT û aliyên cudayên civakê ra hevdîtin pêk anî. Hevseroka Kenekê Zeynep Murad hevdîtinin li başûrê Kurdistanê û encamên wan, Yekîtiya Netewî û hewdanên ji bo pêşîgirtina dagirkeriya Dewleta Tirk ji rojnameya me ra nirxand.
Armanca êrişên dawî yên Dewleta Tirk kul başûrê Kurdistanê da destpêkirin çine ji bo gelê Kurd metirsiyên wê çine.
Wekî tê zanîn di salên dawî da li tevahî cîhanê guhertinin mezin rû didin û navenda wêjî rojhilata navîne. Her hêz li herêmê li gorî berjewendiyên xwe destwerdanekî dike. Di encama wan da em dibînin ku li her derî şer gur dibe û ev yek bigiştî li ser rewşa herêmê bandorekî mezin dike. Wekî tê binavkirin li ser ardên rojhilata navîn şerê cîhanê yê sêyemîn rû dide. Navenda wî şerê jî Kurdistan e. Di rewşekî wiha da hêzên navnetewî li gorî plansazî û berjewendiyên xwe tev digerin. Di heman demê da li her çar beşên Kurdistanê li Iraq, Îran, Tirkiye û Sûriye ku Kurdistan li ser wan hatiye dabeş kirin jî herkes li gorî wan guhertinan tev digere û destwerdana peyvajoyê dike. Di rewşekî wiha da em dibînin ku li dijî gelî Kurd jî êriş û plangerî hene û li her çar beşên Kurdistanê gelî Kurd ji peyvajoyekî girîng derbas dibe. Di peyvajoyekî wiha da ya herî girîng ew e ku Kurd çawa tev bigerin û hebûna xwe çawa biparêzin. Em dibînin ku li hemberî destketiyên gelî Kurd metirsiyên mezin hene. Li tevî vê yekê eger yekîtiyek were saz kirin, derfetin mezin yên serketin jî hene. Xeteriya herî mezin ya li dijî gelî Kurd jî êriş û hevdanin dagirkeriyên Dewleta Tirk a faşîst e. Dewleta Tirk dixwaze vê rewşa şer ya li herêmê û bûyerên ku rû didin ji bo dagirkeriya xwe berfire bike wekî firsendê bikar bîne. Di vê mijarê da sûdê ji lawazbûna pergala dewletên cîran û yên li herêmê jî digre û planên xwe dixe dewrê. Dewleta Tirk li gorî wan planên xwe di 24 Nîsanê da bi hêzekî mezin ya hawayî û bejayî êrişî herêmên Zap, Metîna û Avaşînê yê başûrê Kurdistanê kir. Ev ne tenê operasyoneke askerî ya li dijî hêzên gerîla dagirkirina axa başûrê Kurdistanê û hemû Kurdistanê ye. Ji xwe hemû rayedarin Dewleta Tirk jî di çapemenî da vê dînin ziman û dibêjin ew li gorî sînorin peymana Lozanê tev nagerin û ew ê sînorê dagirkeriya xwe berfire bikin. Erdoğan jî gelek caran bi awayekî eşkere ev plana xwe ya dagirkeriyê tîne ziman û dibêje ku dixwaze sînorî İmparatoriya Osmanî misakî millî nûjen bike. Lê tê zanîn ku di nav sînorî Osmaniyan da parêzgeha Musul jî hebû û ev der jî herêmên Bakurê Iraqî û başûrê Kurdistanê ne ku bajarê Kerkûk jî digre nav xwe. Diyare ku ev ne tenê xewn û bendewarîne û em dibînin ku Dewleta Tirk a faşîst dixwaze wekî stratejiyekî dagirkeriyê vê gav bi gav pêk bîne. Erdoğan her fırsatı bir kart dine ve bir piştgiriye hiz navnetevi, dağırkeriye hayalı ser axa Kurdistan'ı berfire dike. Erişa devlet hatır ki adı 24 Nisan'ı dajı ve ve armancı peykat. Droje ki bu hada kuvveki diroka komkujiye li ser Ermeniyan tezanin, desbekirna van erişan li dijî gelî Kurd u peykateyin ku bi mera dijin, gef u peyameki dağırkeri u qırkırne bu.
Piştî êrişên dagirker yên Dewleta Tirk destpêkirin weke Kenekê û Elbaşûrê Kurdistanê dest bi hevdîtinan kir. Armanca wan hevdîtinan çi bû?
Kongreya Netewî ya Kurdistanê piştî ev êriş destpêkirin ji bo pêşîgirtina dagirkeriya Dewleta Tirk bi awayek lezgîn dest bi hevdanan kir. Gerîlayên Yejasar û HPG jî bi awayek xurt bersivdan wan êrişan. Ev helwesta gerîla ji aliyîgel û aliyên cudayên civakê ve wekî berxwedanekî bi rûmet a li dijî dagirkeriyê hat binavkirin. کنگره نتویی کردستانی وکی گاوای یکم پانزده گولانی لدیجیوان ایریشن داگر کر لسر تورا جواکی جوین اکل دار خست. جی پارتین سیاسی ریخستن جواکی روشن بیرو کسایتن جودا گل اکس تولیوی جوین بون و لهمبر داگر کری دولت ترک هرویست نشاندان. د داویا جوینې داجی انجامنامه هات وشاندن یک جبریارن جوینې او بوکو به یک رزیه هیزن سیاسی او جواکی وکی بر پرسیاری کی نتوی لهمبری داگر کری دولت ترک وره سکناندن او خدی ل بر خدانا گری لا یل دیج داگر کری وره درکتن پشتی وی جوینې بر یار هات گرتن کو جیکنکه شاندې یک وره چیکرن اول باشور کوردستان هیدیتنن رو برو پیگ ورن ارمانجامه او بوکو ام وی رو شخطر یل دیج توای کوردستان را وستینن اول لهمبری داگر کری پنگا وکی بدن د سپیکرن جبویوی اکی دبیست و گولانی داجی بروکسلی و اکی شانده اک امحاتن باشوری کردستانی. تیوین اونرتی اکنه که یا لحولی رو سلیمانی شانده اک حتی چیکرن. مده استا باشوری کردستانی دا به همو پارتین سیاسی، ریخستنن جنان، ریخستنن جواکیین سیویل، کسایت و روشن بیران را هفدیتن پیک آنین. نیزی دو مهان خباته گی برفره حتی مشاندن. دناوان هفدیتن آن دا جنن سیاست مدار، اندامن ریخستنن هوردوری، روجنامهوان، نویزکار، هنرمن جهبون. اف هفدیتن جبیلی هولی رو سلیمانی لگلک باجار و هیری مندن یه باشوری کردستان جی پیکاتن.
انجامین وان هفدیتنان چوابون. در دورین کوه بوان را هفدیتن پیک آنی در باره ایرشن داگر کر یه دولتا ترک ده چهلوست نشاندان.
دوان هفدیتنان دا درکت هولی کو هرکز دزانه و خودی همان نیرینه یکو بوان ایریشان ارمانجا دولت هترک داگر کری قرکرنا گلی کرد و پیکاته اندن یه لحرمه یه. دولت هترک بوان ایریشن داگر کری دوخازه دسکتی انگلی کرد استاتو یا باشور کردستانی تنبیگه. جبر ویکه هر علین کو ام بوان را رونشتن تقس گرن کو چه خباتن کنه که انجبو یکی تنتوی و پیشی گرتنا وی داگر کری هبه او آمادنه کو بر پرسیاری راکن و دوان خباتن دا جی بگرن. دوان هفدیتن آن دا ام بنونرم پیکاته این وکی آسوری، کلدانی، فیلی، کاکهی را جی رونشتن. او جی به همان دنگی دی فرقه مترسی انداغر کریا دولتا ترک دانه و جی بوی ویکی بترس و فکارن. نونرم وان پیکاته این جی دست نشان کرن کو پیشتی ایرش انداغر کریا دولتا ترک لحرمه به دهان گندن وان حت نوالا کرن و دی دو سواندا قرقل دولتا ترک و ریین اسکری تین آوا کرن. نونرم پیکاته این جی لدیج داغر کریا نرازی بونک تند نشاندان.
سالین بوری گلک جاران مجارین ساسکرنا کنگره نتوهی و یکیتیا نتوهی یا گلی کرد حت روژوی. لی ایرو بنگه و درفتین جبووی چه خاصنه. جبو ایرشین لدیجی کردستانی ایرو گرینگیاوی چیه؟
وکی کنه که او دمه که دریجه جبوی یکیتیا نتوهی کارو خباته کی برفرد دیمشاندن. لی روشا کوهم ایرو تیدانه تایبته. خودی خطرین مزنه و ناشی به پیواجویندن. انجاق به یکیتی و پیشگیری گلی کرد امدکارن وان ایریشن داگر کریه دولتا ترک و مترسی هایی راوستینن. دوی همو پارتی هیز ریخستن پیکاته انگو همو علین جواکی بکه ونوا تفگری و دوی یکیتی دا جی بگره که امکاره بن پیشی لوان پلانن داگر کر بگرن. راسته مخابن دناو برا پارتین سیاسی این کرد دا ناکوکی هنه. لی دوی ایرو همو ناکوکی انهی بدن علیه کی و جبوی پرستنا کردستانه جبو خودی در کتناوی برخودانه پیویست الگوری برجبندی انگلی کرد تف بگرن و یکی تیخوه ساز بکن. لهم بری داگر کری دوی همو ناکوکیان بدن علیه کی جبر دولت هترک جوان ناکوکیان و بیدنگی سود وردگره. او راستیه که کو بقاسی استا برفره بونا ایریش و پلانن داگر کری این دولت هترک هلوست اکی دجبر درنک توله و کیمه. هن علی لدیج ایریشان هلوستن زلال نشاندان لیوکی کنه که مدید کو اف تیری ناکه. پیویستی به یکی تی پیشگیری و هلوست اکی خورد اگشتی هیه. وکی گلی کرد او همو پیکاتین هرمه دوی لدیجی وی داگر کری استراتیجی پلانسازی و هودانه که میا هف بشه بکو امکاربن وی داگر کری بسکینن. وی پیواجوی به سرکتنی به انجام بکن. بیگو من بیدنگی ادناو علی انسیاسی دا باندوری لسر جواکی جدکه. لی دیساجی گل لدیجی داگر کری درکت و نرازی بناخوه آنی زمان. خواه پیشاندانم بر فره هبون و تویوه یکی روشنبیر، هنرمند و کسایتن جودا جی هلوستین خواه نشاندان و آنین زمان کو برخودان لدیجی داگر کری برخودان اکی نتویی و پرستان دسکتی انگشتی انگلی کرده. جالیدن و اف جی راستیه که کو دولت هترک لهر دری دجمناتیه گلی کرده که وان ایریشن داگر کریه وکی ایریش اکیل دیجی گری لین بناوده که لی اف نراسته. دولت هترک دجمنه گلی کرد بگیشتیه دجمنه که سرکه یه. جخه امتنی لسهت سالنداوی به نیرنجی دبینن کو به هر ریبازن ایمها و انکاری ایریش هبونا گلی کردی که اولدی جه همو برجوندین کردانه. جبو کردان چه دسکتی و باشی ان فرسنده سرکتنه هبه وکی خطری اک لدی جخه دبینه و هدف دگره. لو ماده وی اوراستیا دولت ترک جالی همو گلی کردوا وردیدن و لهمبری وی هلویست ورنیشاندان. جبر وی اکی لهر آلی این کردستانی و لدر وی ولاد دوی کرد لدی جوان ایریشان ارگو بر پرسیاری هلگرن. به تایبت چی جبر دولت ترک نهاجی دخوازه اخا باشور کردستانی داگر بکه دوی هری زیده جی گلمه ای لور هلوستکی خورد نشان بده. دوی اف پلانا دولت ترک تیک ببن به وی اکی امدکارن سرکتنی بدست بخن و خواجی وی خطریا لدی جی هبونامه بپاریزن. اف وی نتنی سرکتن اک جبوی گلی کرد جبوی همو گلن لروشلاتا ناوین به.
ده مجاره یکی تیان تویی ده جبو جنان پلانسازی اکوه یا تایبت هیه. دوی چارچووی ده جبول درخستنا سیمین کنفرانسان تویی یا جنان تا آماده کاری هنه.
بری نهال آمد و هولری کنفرانس نتویی یا جنان پیکاتن. جبول درخستنا کنفرانس سیمین جی کمیته آماده کاری هیه لجبر سدمن جور به جور او کنفرانس هتانا نهتل درخستن. وکی کمیسیون جنانا کنکل سر استباشور کردستانی کارو خباتن برفرتین مشاندن. بری خستنن جواکا سیویل سازین جنان و روشن بیرن جن را لسر استباشور کردستانی هفدیتن پیکاتن. میجارا هری سرکه کود هفدیتن اندال سر حت سکناندن میجارا پیشتگیری جنان بو. لوما کمیسیون جنانا کنکه گرینگی دید کو جبو جنن لباشور کردستانی جوین اکبر اساس کرن. لوما بریار حد کردن که دو 26 ترمهی دا لباجار هولره شورکی جنان وره لدار خستن. دو جیوینه دا دو میجارن سرکه وره نقاش کرن. یا یکمین رولا جنه یا دو سیاسته دا و یا دویمینجی یکی تیا نتویی جنن کرد و یکی ریزی جنن کرده. کمیسیون جنان کنکه و کما اشتی جنان که لباشور کردستان ریخستنه که جنانه و جنن دناف پارتین سیاسی دا برپرسیاری هلدگرن پیکده و با آوه اک هفبش و شوره لدار بخن. درونشتنان دا تهوی رولا جن از سیاست دا و استنگین که رو ددن و ریبازن چاره سری جیور نقاش کرن. هر وحا دما میجارا یک ریزی جنان وره گفتگو کرن و لسر استنگین لپیشی و ریا چاره سری جیور راوستین. جنن سیاست مدار روشن بیر که سایت نافدار یند ناف جواکی دا جی بشتاری جیوینه ببن. دوی جیوینه دا یک جبندواریا میجی اوه کو جبوی لدارخستنا سیمین کنفرانسا نتوی یا جنن کرد بانگ وره کرن و دده مکزودا پیگ وره. جبر کو دا خوازه هر کسی اوه کو اف کنفرانس وره لدارخستن. جبر دوی پیواجوه کو امتیدانه جن دکارن جبوی خباتن یکیتیا نتوی پیشنگی بکن چاوا کو جنن کرد جبوی شورشی و گوهرتنا جواکی پیشنگی کرنه دکارن دوی میجاری دا جی رول بلیزن. جبوی وی یا هری بر بچاو روژاوای کردستان یکو جن لوی دری به پیشنگی خواه جبو همو جنن جیانه بونه میناک. بیگومان جنن کرد که اف سرکتن به دست خستنه دکارن جبو یکی تنه تویجی پیشنگی بکن.